a medjave se a do të ketë sukses një smajti për ndryshimin e kodit zgjedhor. Njohësit e çështjeve politike thonë se këto ndryshime janë shumë të rëndësishme për partitë, andaj edhe do të taktizojnë deri në momentin e fundit. Albert Musliu thotë se me ndryshimet e propozuara, fituesit më të mëdhenj do të jenë votuesit.
Listat e hapura janë çështje ku de facto qytetarët përfitojnë, se mund të shprehin më direkt vullnetin e vet, ti përzgjedhin ato të cilët kanë besim se do të përfaqësojnë në mënyrë të njëjtë, në mënyrë reale dhe të mirë, nga ana tjetër humbin leadership politik, se deri tani politikanët janë varur prej leadershipit, kush do të gjendet nëpër listat zgjedhore dhe në cilat pozita do të jetë, ndërsa me listat e hapura atë drejtë përfitojnë qytetarët.
Thot Musliu, por ai thot se partitë në veçantë ato shqiptare duhet të insistojnë ndryshimin edhe të mënyrës së votimit për diasporën. Votimit të jetë elektronik, që ata të mund të shfrytëzojnë të drejtën e votimit atje ku jetojnë.
Ne kemi një diaspor shumë të madhe, e cila është realisht, faktikisht e pamundësuar të votojë, përderisa në Maqedoni një votues për të votuar duhet të kalonë 300-400 metra shkon në vetë votim, nëpër shtetet e jashtme ku votohet vetëm nëpër përfaqësisë diplomatiko-konsulare, kush duhet të udhëtojë edhe 1000 kilometra vetëm për të realizuar drejtën e votës. Mendoj se subjektet politike shqiptare duhet të insistojnë që edhe ajo çështje të rregullohet, ajo vetëm çështja e numrit miqësive.
Thot Musliu. Nga sektori civil ndërkohë kërkojnë që në debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor të përfshihen më shumë parti politike dhe ekspertë fushave të ndryshme.
Za reformit e vojzbornir sistem ne moshe rëzboruat samo 3, 4 ili 5 politički parti.
Për reformat në sistemin zgjedhor nuk mund të flasin vetëm se 3, 4 apo 5 parti politike. Në këtë proces duhet të përfshihen të gjitha partit. Ky proces duhet të jeti hapër për gjithë opinionin dhe të silen vendime e ligje në përputhje me standardet më të avansuara ndërkombëtare. Thotë Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila me aktivistët e saj ka mbikëqyrur shumë procese zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Debati për ndryshimet në kodin zgjedhor po zhvillohet me rritjen e kërkesave të opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por edhe qëndrimit e qeverisë se zgjedhjet do të jenë të rregullta, me mundësi të mbahen të paktën 2 muaj para fatit të parapar në 10 orë të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Të paktën 60 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi në një dasmë në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Sulmi ka ndodhur në një zonë të banuar me musliman shiit, ku zakonisht janë aktiv militantë taliban apo antarët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i talibanëve ka dënuar ash për sulmin, ashtu sikurse edhe autoritetet shtetërore. Hulsit Nasil Mimoza Sadiku.
Një bomb ka shpërthyer në një sallë dasmash në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, duke lënë të vdekur 63 persona dhe duke plagosur më shumë se 180 të tjerë. Dëshmitarët i ka thënë BBC se sulmuesi vetvrasës ka kryer sulmin gjatë një ceremonie të dasmës. Shpërthimi ka ndodhur në perëndim të kryeqytetit, kryesisht të populluar me musliman shiit. Militantët musliman sunit, duke përfshirë talibanët dhe grupin militant Shteti Islamik, kanë kryer sulme në zonat e banuara me musliman shiit në Afganistan dhe Pakistan. Ministria e Brendshme afgane ka konfirmuar se ka dhjetra të vdekur si pasojë sulmit. Në disa pamje në rrjetet sociale janë parë trupa të vdekur në sallë dhe tavolinat e karikat të kthyera mbrapsht. Në dasmat afgane zakonisht janë të ftuar qindra persona dhe zakonisht burrat janë të ndarë nga gratë dhe fëmijët. Mysafiri Muhammad Farag ka thënë se ka qenë në zonën e grave kur ka dëgjuar një shpërthim masiv në anën e burrave. Të gjithë kanë dalë jashtë duke përtitur dhe duke qarë, ka thënë ai për agjencinë e lajmeve AFP. Për gati 20 minuta salla ka qenë mbushur me tym, pothuajse të gjithë burrat që kanë qenë aty janë vrar apo plagosur. Dhëndri dasmës, Mirzavi, ka thënë për një televizion lokal. Familja ime, nusja ime janë të shokuar, nuk mund të flasim. Kam humbur vëllain, shokët, familjarët, nuk do të jem i lumtur kur. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka përshkruar sulmin si barbar në postimin në rrjetin social Twitter. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid e ka dënuar ashpër sulmin. Nuk ka arsyetim për vrasje të tilla dhe shënjestrim të grave dhe fëmijëve, ka thënë Mujahid. Ky sulm ka ndodhur 10 ditë pasi një sulm i madh me bombë jashtë stacionit policor në Kabul ka lënë të vdekur 14 persona dhe ka plagosur gati 150 të tjerë. Talibanët patën marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Tensionet në këtë shtet kanë qenë të larta, pavarësisht pse talibanët dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë mira trupa ushtarake në Afganistan, është raportuar se janë afër arritjes së një marrëveshjeje për paqe. Talibanët dhe përfaqësuesit amerikan kanë mbajtur një varg bisedimash në kryeqytetin e Katarit Doha dhe të dyja palët kanë thënë se kanë arritur përparim. Të premtën presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se të dyja palët synojnë një marrëveshje nëse është e mundur. Në marrëveshje përfshihet një tërheqje e përkohshme e forcave të SBA-s në këmbim të zotimit të talibanëve se Afganistani nuk do të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste për të sulmuar shënjestrat amerikane. Sipas marrëveshjes, talibanët duhet të nisin negociatat edhe me delegacionin afgan, duke mos hedhur poshtë as armpushimin. Militantët taliban kanë refuzuar që të negociojnë me qeverinë afgane, meq ata e konsiderojnë këtë të fundit kukull të perëndimit. Ata tani kontrollojnë më shumë territor se asnjëherë më parë, prej kur janë larguar nga pushteti më 2001.
Ambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Partitë në Maqedoninë e Veriut pajtojnë për ndryshime të kodit zgjedhor, por ende nuk ka marrëveshje konkrete. Të paktën 60 persona vdesin nga sulmi në një dasmë në Kabul. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.